nderuar dëgjues, për shëndetje. Jeni me valët e Radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Besiana Gjara dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij emisioni. Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë ka konfirmuar se po zhvillohen hetime për korrupsion brenda këtij emisioni. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga nuk do të shkojë në Beograd më 1 nëntor. Vetëm 16% e pronave në Kosovë janë të regjistruar në emër të femrave. Në Maqedoni, shpenzimet mujore të një familjeje arrin në 32.000 dinar, ndërsa shumica të punësuarve paguhen me vetëm 12.000 dinar apo më pak se 200 euro. Për këto dhe materialet të tjera, në ndiqni 30 minutave në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga ka marrë vendim që të mos marrë pjesë në konferencën e thirrur në Beograd me 1 nëntor e ftuar nga grupi evropian i Komisionit Trilateral. Arsyen e moskuarjes në Serbi, Jahjaga ka lidhur me procesin aktual politik në vend. Qëndrueshmëria e shtetit dhe domosdoshmëria për të ndihmuar procesin e ndërtimit të institucioneve në vend kanë përcaktuar edhe vendimin e presidentes Jahjaga, thuhet në komunikatën e presidencës. Vazdojmë një kronikë me ngjarjet kryesore në vend. Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë ka konfirmuar se po zhvillohen hetime për një rast të dyshuar korrupsioni brenda misionit të EULEX-it. Shefi i këtij misioni, Magrel Meuci, ka thënë se Bashkimi Evropian është pajtuar muaj më parë që ndaj zyrtarit të dyshuar të shqiptohet masa heqjes së pjesëme të imunitetit. Për më shumë në këtë gjendje, djekim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Shefi misionit të EULEX-it në Kosovë, Gabriele Meuci, ka konfirmuar se që nga viti 2013 janë duke u zhvilluar hetime në lidhje me dyshime për korrupsion brenda këtij misioni. Gjatë një konference për gazetarë, Meuci ka thënë se nuk mund të zbuloj detajet e hetimeve në lidhje me rastin i cili është në hetime sipër, por ka konfirmuar se ai dhe misioni që drejton janë të informuar mirë për rastin që ka raportuar ditëve të fundit edhe gazeta kohaditore. Po zhvillohet hetimi detajuar në harmoni me atë që është në qendër të vëmendjes së EULEX-it, që nënkupton angazhim në plot në luftimin e krimit të paligjshmërisë, ka thënë Meuci. Ndërsa nuk ka folur me emra, shefi i EULEX-it ka thënë po ashtu se ndaj këtij zyrtari të dyshuar të EULEX-it, Bashkimi Evropian ka pranuar që të shqiptohet masa e marrjes së pjesëshme të imunitetit në mënyrë që hetimet të zhvillohen tutje.
A partial lifting of immunity is a technical step in the judicial proceedings, which does not prejudge the final outcome of the proceedings.
Heqja e pjesëshme e imunitetit është një hap teknik në procesin gjyqësor i cili nuk paragjykon vendimin përfundimtar, ka thënë shefi EULEX-it. Madje sipas tij, këto procedura kanë filluar muaj më herët para se të raportohen në media. Rreth rastit që po hetohet në ndyshime për korrupsion në EULEX, gazeta kohaditore kishte raportuar se dy zyrtarë të EULEX-it kishin pranuar mito për të fshehur 3 raste kriminale. Në këto afera përmenden të jenë përfshirë edhe emrat të zyrtarëve të Kosovës. Para se shkrimet në këtë gazetë të botoheshin, EULEX-i kishte suspenduar prokuroren Maria Bamje, nga e cila ishte thënë se kishin rrjedhur këto informata. Ndaj kësaj të fundit, Bashkimi Evropian kishte shqiptuar masën e suspendimit duke konsideruar se kishte nxjerrë në media informacione për një rast që ishte nën hetime sipër. Zëdhënësja e Bashkimit Evropian, Maja Kocjančić, ka konfirmuar hetimet për brenda EULEX-it dhe suspendimin e prokurorës, por nuk ka pranuar të flasë për faktin se si këta zyrtar, edhe pse nën hetime që nga viti 2013 kanë vazhduar të punojnë në misionin në Kosovë.
There has been a suspension of one person, but I'm not in a position to discuss individuals.
Atje ka ndodhur suspendimi i një personi, por unë nuk jam në pozitë që të flas për individ, për emra dhe persona që janë pjesë e hetimeve. Ky është një rast në hetim dhe nuk mund të flas për të më shumë, ka deklaruar Kocjančić. Përndryshe, misioni Bashkimit Evropian në Kosovë, sipas shefit të EULEX-it Gabriel Meuci, po punon sipas ligjit dhe ka prioritet luftimin e korrupsionit. Sipas tij, rastet e hetimeve të brendshme në ndyshimet për korrupsion nuk duhet të luhasin besimin e qytetarëve në këtë mision, pasi që me vetë faktin se po hetohen këto raste po tregohet serioziteti dhe profesionalizmi në punën e misionit të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Misioni organizatës për siguri dhe bashkëpunim evropian në Kosovë ka organizuar sot konferencën e dytë vjetore të dialogut ndërfetar. Lideret e komuniteteve fetare kanë shprehur angazhimin e tyre për tolerancën dhe bashkëjetesën ndërfetare, si dhe për kultivimin e frymës paqësore ndërmjet komuniteteve. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Bashkësitë fetare në Kosovë po angazhohen dhe do të angazhohen edhe në të ardhmen për tolerancë, barazi dhe paqe ndërmjet njerëzve të besimeve të ndryshme në vend, është thënë në konferencën e dytë vjetore të dialogut ndërfetar, e cila u mbajt ajntën nën organizimin e misionit të organizatës për siguri dhe bashkëpunim evropian në Kosovë. Ambasadori Jean-Claude Schlumberger, shefi misionit të organizatës për siguri dhe bashkëpunim evropian në Kosovë, në hapje të kësaj konference ka theksuar se është mjaft e rëndësishme prania e përfaqësuesve të gjitha komuniteteve fetare në Kosovë në një takim të përbashkët siç është konferenca për dialogun ndërfetar e cila është organizuar për herë të dytë.
It is important that religious leaders seize the opportunity.
Është e rëndësishme që liderët e komuniteteve fetare të forcojnë kulturën e besimit të ndërsjell dhe të kërkojnë mënyra për të bashkëpunuar edhe më shumë, edhe pse nuk është përgjegjësi direkte e qeverisë së Kosovës që të formalizojë apo vendosë dialogun ndërfetar, ajo duhet të krijojë kushte për zhvillimin e një dialogu të këtill, ka thënë suar ambasadori Schlumberger. Në anën tjetër, prijesit e komuniteteve fetare islamike, serbe, ortodokse, katolike, protestante ungjillore dhe hebraike në Kosovë kanë theksuar nevojën për përmirësimin e kornizës ligjore, e cila do të mundësonte komuniteteve fetare të regjistrohen si persona juridik, të kërkojnë rikthim të pronës dhe të rregullojnë financat e tyre. Gjithashtu ata kanë folur për një ambient në të cilin mbretëron toleranca ndërfetare, por edhe sfidat për ruajtjen e një ambienti të tillë. Myftiu Naim Tërnava, kryetari Bashkësisë Islame të Kosovës, ka theksuar se fuqizimi i Këshillit Ndërfetar është i nevojshëm për koordinimin e çështjeve të përbashkëta. Myftiu Tërnava ka theksuar se bashkësitë fetare në Kosovë nuk kanë probleme ndërmjet tyre dhe ato bashkëpunojnë dhe përpiqen të japin kontributin e tyre në kultivimin e tolerancës dhe mirëkuptimit, por sipas tij ka dhe raste sikur ai ditë më parë shkrimeve fyese në muret e manastirit të Deçanit, të cilat ai ka konsideruar si vepre ulët dhe dënueshme nga të gjithë.
To për ne kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë vepra të papranueshme. Dëshiroj të shfrytëzoj këtë mundësi që më është dhënë dhe të ju ftoj të gjithëve që brezat e rit i edukojmë në frymën e mirëkuptimit e bashkëjetesës, në frymën pozitive të tolerancës ndërfetare, në mënyrë që të gjithë të jetojnë në paqe dhe lumturi. Këtë amanet po a kemi bosh brezave të tashëm dhe të ardhshëm.
Peshkopi i Rashkës dhe Prizrenit Teodosije, i cili udhëheq kishën ortodokse serbe në Kosovë, ka thënë se në shoqërinë kosovare dialogu është alternativa e vetme dhe e sheh si mjaft pozitiv faktin që në një dialog të tillë bëjnë pjesë prijesit e komuniteteve fetare. Sipas tij, tashmë ndërmjet tyre ekziston një shkallë e lartë e besimit dhe marrëdhënies ndërnjerëzore që është parakusht për qëllimet që synohen në Kosovë.
To poverenje po e postoi i među nas, pomaže nam da prevazićemo mnoge poteškoće.
Ky besim që ekziston ndërmjet nesh na ndihmon që të tejkalojmë shumë vështirësi. Së pari, krejt ajo që ka ndodhur në të kaluarën e afërt, të gjitha ato plagët i shërojmë dhe në të tashmen të bëjmë atë që na ndërton neve si popull dhe këtë shoqëri dhe të bëjmë vepra që janë të dinjitetshme për thirrjen tonë, për emrat tanë dhe për atë që ne përfaqësojmë, theksoi peshkopi Teodosije. I peshkvi i Kosovës Dot Gjergji, drejtuesi i administratës apostolike të Kosovës, ka theksuar se detyra e prizve të bashkësive fetare është që ti mësojnë besimtarët që të jenë bashkëpunëtorë në ndërtimin e paqes.
Kemi dhënë një dëshmi të mirë të do të vazhdojmë të me këtë dëshmi për të qenë në solidar nëse do të kërcënohet e drejta dhe liria e njanës bashkësi. Do të vazhdojmë e sigurisht në çdo kuptim dhe çdo herë të jemi bardhës për të quhet të të gjithë njerëzit mesazhin e pajtimit, sepse paqe pa pajtim nuk ka.
Ndryshe, konferenca e dialogut ndërfetar përmbyll një cikël prej 20 forumeve ndërfetare të mbajtura në nivel lokal, dy kampeve ndërfetare për të rinjë, si dhe takimi të parë ndërfetar me gra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vetëm 16% e pronave në Kosovë janë të regjistruara në emër të femrave, kursa pjesët tjetër në emër të gjinisë mashkullore. Lidhur me këtë çështje, sot ka filluar një fushat me synim të përmirësimit të barazisë gjinore të regjistrimit të pronave. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Autoritetet vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë inkurajojnë gratë dhe vajza që të jenë pjesëmarrëse në ndarjen e pasurisë familjare dhe njëherit pronat t'i regjistrojnë në emër të tyre dhe në emër të përbashkët me bashkëshortet, pasi në këtë mënyrë sipas tyre gratë avancojnë edhe në aspektin ekonomik. Gjysma popullatës së përgjithshme në Kosovë përfaqësohet nga gjinia femërore, por pavarësisht nga kjo, mbi 80% e pronave të paluajtshme janë të regjistruara në emër të gjinisë mashkullore. Për këtë çështje në patronatin e presidentes së Republikës së Kosovës, Atifete Jahjaga, ka filluar fushata nacionale me motën për të mirën tonë, me synim të përmirësimit të barazisë gjinore në regjistrimin e pronës. E drejta në pronë është e drejtë themelore që garantohet nga Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe ligjet ekzistuese në fuqi, dhe kjo e drejtë duhet të shfrytëzohet nga vetë gratë, ka thënë presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga.
Por për te kësaj, ne vazhdojmë të përballemi me realitetin e hidhur, kur gratë dhe vajzat përbëjnë shtresën më pak të avancuar ekonomikisht, më pak të përfaqësuar në tavolindat vendimarrëse, më pak prezente në bankat shkollore, më pak mundësi dhe qasje në çdo fushë të jetës.
Edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Tracy NJ Kepson, ka thënë se mungesa e regjistrimit të pronës në emër të gjinisë femërore është problem në gjithë vendin. Mos regjistrimi i pronës në emër të grave dhe vajzave i vën në pozitë të vështirë edhe në aspektin ekonomik, tha Jacobson, pasi nuk kanë qasjen e kredit për shkak të mungesës së hipotekave.
The United States government is also committed along with all these other stakeholders in improving property registration processes and inheritance processes.
Qeveria e Shteteve të Bashkuara po ashtu është përkushtuar në gjithë këtë çështje, që të përmirësoj proceset e regjistrimit në prona dhe proceset e trashëgimisë. Në majtë e këti viti, përmes Agjencisë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim, kemi lansuar një program të ri për të drejtën e pronës, i cili është i fokusuar në përmirësimin e procedurave gjyqësore dhe gjithashtu vetëdijesimin e publikut, ka thënë Jacobson. Në rast të vullnetit të grave për të regjistruar pronat në emër të tyre apo në emër të përbashkët me bashkëshortet, autoritetet kompetente kanë lehtësuar procedurat për këtë çështje. Kryeshefi ekzekutiv në Agjencinë Katastrale të Kosovës, Murat Meha, tha se në bazë të një udhëzimi administrativ të kësaj agjencie është vendosur që regjistrimi pronës në emër të dy bashkëshorteve mos të bëhet për secilin veç, por të bëhet vetëm një pagesë, që sipas tij është një lehtësim institucional për këtë çështje.
Në vitin 2012 ne kemi pasur 14% të pronave të regjistruar në bashkëpunësi ose vetëm në pronësi të femrave, kurse tani i kemi deri në këtë moment 16.2%, që domethënë është një rritje kontinuale graduale.
E drejta trashëgimisë dhe drejta në pronë garantohet me ligj, është thënë gjatë konferencës, dhe askujt nuk mund t'i mohohet mundësia për të gëzuar në mënyrë të barabartë të drejtën në pronë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju sjellim një lajm nga rajoni. Shporta konsumatore për një familje 4 antarëshe arrin vlerën prej 32.000 dinar në muaj, ku përfshin shpenzimet për banim, higjien, transport, veshëmbathje e shëndet, ndërkohë që numri i përgjithshëm i të punësuarve në Maqedoni i takon kategorisë që marrin pagë minimale prej 12.000 dinar apo më pak se 200 euro. Detajet për këtë temë na sjell nga Shkupi Zerjeta Hajro Jahjaga.
Ndërkohë që çmimet e produkteve ushqimore në vazhdimsi shënojnë rritje, Enti Shtetror i Statistikave këtë vit nuk ka bërë për llogaritjen e shportës konsumatore, e cila përfshin vetëm shpenzimet për produktet ushqimore me arsyetimin se mediat kanë keq përdor metodologjinë bazë të cilës bëhet për llogaritja. Ndërkohë që lidhja e sindikateve të Maqedonisë ka për llogaritur se shporta konsumatore për një familje 4 antarësha arrin vlerën prej 32.000 denar, u përfshihen shpenzimet për banim, ato për higjien, transport, kulturë, veshmbathje dhe shëndet, ndërkohë që paga mesatare mujore në Maqedoni është vetëm 21.000 denar. Angelina Stojkovska, pensioniste, thotë se tani me pensionin e saj prej 10.000 denarve, nuk arrin të përballoj pagesën e faturave për shpenzimin e energjisë elektrike, ujit dhe ngrohjes.
E pasi ka 3 vdot.
Më duhet të zgjedh mes asaj, të paguaj faturat ose të blej gjërat elementare për ushqim. Çdo ditë blej vetëm një bukë dhe 1 kg qumësht për të tretur ilaçet e shumta që duhet i marr në këtë moshë. Pra asgjë tjetër nuk më mbetet. Në vend se t'i ndihmoj fëmijët, unë u bëhem bar atyre gjatë dimrit, me që si përballoi dot faturat e larta për ngrohje, thot Angelina Stojkovska, pensioniste. Hanife Aliu nga Çairi i Shkupit, nënë e tre fëmijëve, thot se vitin e kaluar me 500 denar të paktën ka mundur të siguroj produktet më të rëndësishme brenda ditës për fëmijët e saj. Tani ajo thot se mezi arrin të blej pak më shumë se gjysmën e gjërave që ka bler vitin e kaluar.
Normal që është drejtuar pak më shumë për ushqim, për ushqim. Ditë se kitash ama shumica janë shtrejtuar.
Ndërkohë Vedat Dervishi, pronari i një marketi, thot se tani shumë rrallë qytetarët vinë në dyqan për të blerë 3 ose 4 kg vaj për një herësh asa u duhen për një muaj, apo produkte të tjera në shumicë. Ndërkohë që lista e atyre, siç shprehet ai, kërkojnë veresi është gjithnjë më e madhe.
Problem të madh po për popullin peshqor që është në rrethin janë pak si pa janë ato nga dollar personale. Po tash i bën vetëm ato gjëra që janë më elementare, jo për shembull diçka më luks që janë ato që janë elementare.
Nga ana tjetër, Bisar Ademi, ekspert i ekonomist, thekson se varfëria në Maqedoni rritet si pasojë politikave të gabuara të qeverisë, e cila është e fokusuar vetëm në investime, jo kapitale.
Pyetemi në bankë, nëse në rrën tonë brendshme, të cilën vetë për i krijojmë, edhe po subvencionojmë ato tek që absolutisht nuk kanë perspektivë ose nuk kanë një lloj
beneficiojnë në një tributat atë mesme. Tekson Visar eksperti ekonomisë. Gjersa Drage Jovanovski, konsulent juridik i sindikalistëve, vlerëson se me vetë faktin se paga minimale, e cila nuk arrin as 9000 denar të plota, përkatësisht shumë e ulët se shporta e konsumatorëve, tregon qartë se për një pjesë më të madhe të qytetarëve të Maqedonisë, të cilët jetojnë në kushte shumë të vështira ekonomike, nuk mund të flitet për sigurimin e gjërave elementare, por për kufi të ekzistencës. Me këto paga që marrin qytetarët e Maqedonisë nuk mund të marrin as produktet kryesore, jo më të flitet për një jetë kualitative. Madje, koha në fundit me plot përgjegjësi e them se është devalvuar dhe pagesa e mundit të punëtorëve si asnjëherë më parë, thekson Drage Jovanovski, konsulent juridik i sindikalistëve. Ndryshe të dhënat e Enit Shtetëror të Statistikave kanë nxjerrë në pas se gjatë vitit të kaluar, përkatësisht gjatë vitit 2013, 42% e të punësuarve nga numri i përgjithshëm i takon kategorisë të punësuarve që marrin pagë minimale përkatësisht më pak se 200 euro ose 12.000 denar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazdojmë misionin me lajmen nga bota. Në shumë pjesë të Eurazisë njerëzit mendojnë se janë larg Afrikës, saq janë të sigurt edhe nga Ebola. A është kjo siguri e vërtet apo e rrem? Dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Valona Tela.
Nuk mendoj se njerëz të infektuar do të vinë në vendin tonë, nuk mendoj se kemi shumë vizitor nga Afrika. Kështu thot një qytetar në Jerevan të Armenis, por kjo ndjenjë është e përhapur në gjithë Euroazin, pasi njerëzit mendojnë se kërcënimin nga Ebola është shumë largë dhe disi imbyllur në Afrikë. Suad Hoxhiq, qytetari Sarajevës, thot se është i alarmuar me faktin se sa lehtë përhapet sëmundja, por ai po ashtu mendon se është larg rrezikut.
Kazu da e tu putem do dira dali.
Thon se transmetohet përmes kontaktit edhe përmes përshtymës. Kjo është e tëra çfarë di. Nuk mendoj se paraqet rrezik për mua dhe njerëzit përreth, por prapse prap duhet të jemi të kujdesshëm, thot Hoxhiq. Por nëse njerëzit mendojnë se distanca vendit të tyre nga epiqendra e sëmundjes në Afrikë është e mjaftueshme për të mbajtur ebolën larg, kjo mund të jetë një ndjenjë e rreme e sigurisë. Se çfarë potenciali ka ebola për të përhapur globalisht, është vënë në pah në një studim të botuar në revistën ndërkombëtare mjekësore Lancet. Studimi ka parashikuar se çdo muaj, mesatarisht, 3 pasagjer ajror do të bartin ebolën jashtë vendeve të goditura më së keqi, Guines, Sierra Leones dhe Liberis, nëse epidemia atje zjerohet. Çdo person i sëmur i cili kalon përmes qendrave të mëdha të tranzitit në Evropë do të përbëjë rrezik për kalimin e infeksionit te dikush tjetër që udhëton në destinacione të tjera në botë. Ky rrezik ka nxitur shumë vende në Eurazi të kontrollojnë udhëtarët që arrin nëse kanë temperaturë. Temperatura është njërin nga simptomat e hershme të ebolës. por edhe pse e bën një gjë të tillë, nuk është e sigurt se të gjitha vendet i kanë mirë të përgatitura sistemet shëndetësore për trajtimin e rasteve eventuale me Ebola. Kazakistani është një shembull. Ministria e Shëndetësisë së këtij vendi ka thënë se punëtorët shëndetësor përdorin skanime termike për të kontrolluar të gjithë pasagerët që vinë me fluturime ndërkombëtare. Por të pyetur nga shërbimi kazak i Radios Evropa e Lirë se si do të trajtohej sëmundja nëse ajo përhapet në Kazakistan, punëtorët shëndetësor nuk kanë dhënë hollësi. Ata vetëm kanë thënë se vendi ka mjaft objekte dhe shtretër për të izoluar pacientët, si dhe kostume të veçanta biologjike për të mbrojtur profesionistët shëndetësor. Ngjashëm janë deklaruar edhe zyrtarët në Bielorusi. Zëvendës ministri i shëndetësisë Ihar Havieski u ka thënë gazetarëve në Minsk se sistemi shëndetësor i vendit është i gatshëm të japë përgjigje të duhur nëse virusi përhapet. Organizata Botërore e Shëndetësisë u ka bërë thirrje të gjitha vendeve jashtë epiqendrës që të kenë aftësi për të menaxhuar rastet e importuara. Por agjencia e OKB-s nuk ka bërë ndonjë rekomandim për numrin e shtretërve që duhen rezervuar, apo për numrin e kostumeve mbrojtëse që duhet i ketë secili vend. Zyrtarët shëndetësor thonë se bota si i tërsi ka mësuar urgjencën e të qenë të përgatitur për sëmundjet infektive nëse ajo të shpërthimit të virusit SARS më 2003, të gripit të shpendëve H5 në 1 më 2005 dhe të gripit të derrave H1 në 1 më 2009. Por ashtu si që tregon edhe rasti i HIV-AIDS-it, çdo virus i ri që përhapet në botë pa u kontrolluar nga autoritetet mjekësore mund të bëj kërti.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Një grup monitorues i Shteteve të Bashkuara për Afganistanin ka tërhequr vërejtjen se ekonomia dobiprurse e narkotikëve në këtë vend po i kërcënon përpjekjet për rikonstruktim, ata thonë se Amerika nuk e ka shqyrtuar këtë çështje në mënyrë përkatëse. Dëgjojmë kronikën e Luke Johnson të përgatitur për transmetim nga Fatmir Bujupi.
Në raportin 4 mujor të inspektorit të përgjithshëm special për rikonstruktim të Afganistanit, shkurtimisht e SIGAR, thuhet se përpjekjet kundër narkotikëve në masë të madhe kanë rënd nga agjenda afgane e qeverisë së Shteteve të Bashkuara dhe komunitetit të ndërkombëtar. Në intervistën për Radio Evropa e Lirë, udhëheci i këtij grupi John Nasopko postierash theksoi: "Gjëja e parë që duhet ta bëni është ta krijoni strategjinë, strategji që ka kuptim. Ata nuk kanë një strategji unike. Mendoj se ju po ashtu duhet të afroheni afganëve dhe ta bëni të qartë se ata janë pjesë e kësaj strategjie", tha John Sopko. Ai e ka kritikuar buronë e narkotikëve ndërkombëtar dhe të çështjeve të zbatimit të ligjit, që është njësi kundër narkotike e departamentit të shtetit. "Nuk ka asgjë që ata më kanë thënë mua ose stafi tim që do të indikonte se ekzistoi një ide se si të përmirësohet situata", tha John Sopko. Sipas tij, Washingtoni ka tretur më se 7 miliardë dollar në luftën kundër narkotikëve gjatë 13 viteve të kaluara.
"We have wasted over 7 billion with a B dollars on counter-narcotics."
Ne i kemi tretur më se 7 miliardë dollar në kundër narkotik. A e ka prekur kjo ndokendë në Departamentin e Shtetit, në Departamentin e Mbrojtjes ose në USAID, nga fakti sa ata kanë dështuar gjatë 13 viteve të fundit të bëjnë diçka në kundër narkotik? "Jo", tha John Sopko. Në raport është shpjeguar se afro 3 miliardë dollar janë shpenzuar në përpjekje të zbatimit të ligjit për kundër narkotik, megjithëse raportet e Agjencisë së Inteligjencës së Mbrojtjes kanë sugjeruar se konfiskimi është vetëm 12.7 milion dollar të heroinës në vit. Në raport është theksuar se kjo veprimtari në Afganistan i mundëson më se 411.000 vende pune, më tepër se që kanë në forcat e sigurisë kombëtare të Afganistanit dhe është prodhimi më i vlefshëm i këtij vendi.
"Narcotics problem is not going to go away. Corruption is not going to go away."
Problemi narkotikëve nuk do të largohet. Korrupsioni nuk do të largohet. Nëse ne nuk e shqyrtojmë, nëse ne nuk ballafaqohemi me fakt, atëherë kjo do të mbizotrojë në këtë vend të vogël e të varfër, tha John Sopko. Më tutje, a i ka përmendur pasojat që mund t'i ketë Afganistani. "Nëse narkomafia fillon udhëheqjen e fshatrave, ata nuk do të kujdesen për të drejtat e femrave, të fëmijëve, ata nuk do të kujdesen për demokraci, ata nuk do të kujdesen për ushqimin dhe ndihmën për të varfërit, ata do të kujdesen vetëm për bërjen e profitit, tha John Sopko në intervistën për Radio Evropa e Lirë. Ai tha se problemi korrupsionit është serioz në Afganistan dhe ka kërkuar nga qeveria e Shteteve të Bashkuara dhe Afganistanit që ta shqyrtojnë këtë çështje.
Në vazhdim ju sjellim një blok lajmësh me ngjarjet kryesore nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia ka thënë se mosmarrveshja e saj me Ukrainën në lidhje me furnizimet me gaz nuk do të zgjidhet derisa Bashkimi Evropian nuk bëhet garantues i Kievit. Moska kërkon që Ukraina të paguajë paraprakisht gazin për këtë dimër. Pas bisedimeve trepalshe në Bruksel që kanë nisur qysh të mërkurën, ministri rus i energjisë Aleksandr Novak ka thënë se palët janë pajtuar për parametrat themelor të dokumenteve që përcaktojnë çmimet dhe vëllimin, por ai ka thënë se Rusia nuk do të jap gaz Ukrainës derisa të mos jetë e sigurt se ajo do të paguajë për furnizimet e ardhshme. Nëse ka para, do të ketë gaz, ka thënë Novak. Shefi i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se alianca do të rrisë gatishmërinë e saj në përgjigje të aktiviteteve ajrore të Rusisë në Evropën lindore. Stoltenberg ka thënë se NATO nuk do të kthehet në kohën e luftës së ftoftë, por sjellja e fundit e Rusisë dëmton rënd besimin e ndërtuar gjatë dekadave. NATO-ja ka thënë se katër grupe të aeroplanëve luftarak rus kanë ndërmarrë manovra ushtarake në hapësirën ajrore pranë Bashkimit Evropian në ditët e fundit. Tensionet midis NATO-s dhe Rusisë janë rritur prej se Rusia ka aneksuar Krimen nga Ukraina në muajin mars. Një kontingjent me 10 luftëtar kurd nga Iraku ka hyrë në Kobani të Sirisë për të ndihmuar kurdët atje që të zbrapsin militantët e Shtetit Islamik. Zyrtarët kurd dhe turq janë cituar të kenë thënë se vendosja më e madhe e forcave kurde pritet gjatë kësaj dite. Në ndërkohë, Siria ka akuzuar Turqinë për shkelje flagrante të sovranitetit të saj, duke thënë se ka lejuar forcat e huaja dhe grupe terroriste që të hyjnë në Siri. Mbi 800 njerëz janë vrarë dhe 200.000 të tjerë kanë lënë shtëpitë tyre, prej se militantët e Shtetit Islamik kanë nisur ofenzive në Kobani në kufi me Turqinë 6 javë më parë. Lideri palestinez Mahmud Abbas ka mirëpritur vendimin e Suedisë për të njohur shtetin e Palestinës. Ai ka thënë se ky është një vendim i guximshëm dhe historik dhe u ka bërë thirrje edhe vendeve të tjera që të ndjekin këtë shembull. Suedia ka njohur sot zyrtarisht shtetin e Palestinës, duke u bërë vendi i parë i madh i Evropës që bën një gjë të tillë. Ky vendim ka shkaktuar kritika të ashpra nga Izraeli. Ministri i Jashtëm Izraelit Avigdor Lieberman ka thënë se njohja e shtetit palestinez është një vendim i mirë, i cili do të forcojë elementet ekstremiste. Shefi ekzekutiv i kompanisë Apple ka thënë se është krenar që është homoseksual. Tim Cook ka pranuar orientimin e tij seksual në një ese për revistën Bloomberg Business Week. Cook ka thënë se të qenit homoseksuale ka bërë aty të kuptojë më mirë se çfarë do të thotë të jesh pakic. Cook, 53 vjeç, ka bërë kryesimin e gigantit amerikan të teknologjisë në vitin 2011 pas vdekjes së Steve Jobs. Ai ka thënë se kur nuk e ka mohuar orientimin e tij seksual, por asnjëherë më parë nuk e ka pranuar publikisht. Përfund edhe një lajm nga sporti. Një javë pas njohjes nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, Kosova ka nisur përgatitjet për Olimpiadën 2016. Nëtuesit dhe lojtarët e tenisit në Trieste janë duke u stërvitur, pasi Kosova do të dërgojë një ekip të pavarur për lojat në Rio de Janeiro. Ministri në Largimi Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Kosovë, Memli Krasniqi, ka thënë se atletet kosovar do të jenë në gjendje të përfaqësojnë vendin e tyre, flamurin e tyre dhe të konkurrojnë me himnin e tyre kombëtar, raporton Associated Press. Pavarësisht ngudërshtimeve nga Serbia, bordi ekzekutiv i Komitetit Ndërkombëtar Olimpik ka pranuar përkohësisht Kosovën i javën e kaluar, por pranimin e plotë të Kosovës do të votohet në muajin dhjetor. Ishin këto lajmet e Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, erdhëm në fund të këtij emisioni. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Edicioni i radhës është në orën 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen deri në emisionin e radhës. Miru dëgjofshim.